Գլուխ 13-րդ. Տունն ավարտված է. Հորթի գլխով մի խաշապուր, լրիվ, և մի եզնապոչով խաշապուր. Երկու բաժակ պորտվեին. Ֆրենչի ճաշարանի վերնասրահում մի ճաշարան, ուր Ֆորսայթը դեռ կարող է բուն անգլիական ծանրալուրջ կերակուրներ պատվիրել, Ջեյմսն ու որդին նստել էին կեսօրվա նախաճաշի. Բոլոր ճաշարաններից Ջեյմսը նախընտրում էր այս մեկը. Այստեղ ամեն ինչ պարզ ու բնական էր, ախորժահամ ու հագեցնող. Ու թեև Ջեյմսի ճաշակը որոշ չափով փչացել էր, վայելու սովորություններ ձեռք բերելու անհրաժեշտության հետևանքով. Իսկ այդ սովորությունները պետք է համակայլ զարգանային իր անընդհատ աճող եկամուտի հետ. Այնուամենայնիվ նա, երբ գործերը թեթևանում էին Սիթիում, դեռ կարոտով գալիս էր ճաշակելու այն համեղ կշտապնդող կերակուրները, որ ըմբոշխնել էր իր կյանքի վաղ օրերին. Այստեղ սպասարկում էին իսկական անգլիացի մատուցողներ, բեղ մորուքով ու գոգնոցավոր. Հատակին փայտի սղոցուկ էր ցանված, և երեք հատ կլոր, ոսկեզօծ շրջանակով հայելի, կախված էր պատերին, տեսողության սահմանից վերև. Ափսոս, հենց վերջերս էին վերացրել այն խցիկները, ուր կարող էին առանձնանալ ու վայելել մսի սքանչելի մի կտորից պատրաստված բիֆշտեքս, փխրուն կարտոֆիլով, առանց քո հարևաններին տեսնելու, իսկական ջենտլմենի նման. Նա իր անձեռոցիկի անկյունը խոթեց բաճկոնակի երկրորդ կոճակի ետև, մի սովորություն, որից նա ստիպվել էր հրաժարվել Ուեստ Էնդում, դեռ տարիներ առաջ. Զգում էր, որ իսկապես ըմբոշխնելու է հիմա իր խաշապուրը. Ամբողջ առավոտը հատկացրել էր մի հին բարեկամի կալվածը լուծարքի ենթարկելու գործին. Նույն ճաշարանում թխված տնական օթեք հացի մի պատառ դնելով վերանը, նա իսկույն սկսեց. «Ինչպե՞ս ես գնալու Ռոբին Հիլ, մենակ, թե Այրինին էլ տանելու ես հետդ»։ «Լավ կլիներ տանեիր, ինձ թվում է դեռ կարգի բերելու բավական բան կլինի այնտեղ»։ Առանց աչքերը բարձրացնելու Սոմզը պատասխանեց. «Նա չի գա»։
«Չի գա, դա ինչ բան է, ինքն է ապրելու այդ տանը, չէ»։
Սոմզը պատասխան չտվեց.
«Չեմ հասկանում, ինչ է պատահել հիմա այս կանանց»։
Քրթմնջաց Ջեյմսը.
«Ես իմ օրում գլխացավանք չեմ ունեցել նրանց հետ. Դու շատ ես ազատություն տվել նրան, երես է առել»։
Սոմզն աչքերը բարձրացրեց.
«Չեմ ուզում, որ նրա դեմ որևէ վատ բան ասվի»,
հայտարարեց անակնկալորեն։ Լռեցին, և այլևս իրապուրով զբաղված Ջեյմսի ֆրթֆրթոցն էր միայն խզում լռությունը։ Մատուցողը երկու բաժակ պորտվեին բերեց, բայց Սոմզը կանգնեցրեց նրան։
«Պորտվեին այդ ձևով չեն մատուցում», ասաց նա, «տարեք սրանք և մի լրիվ շիշ բերեք»։
Վերջացնելով ապուրի ըմբոշխնումը, Ջեյմսը զարթնեց իր երազանքներից ու իրեն հատուկ մի արագ ընդհանրացումով ամփոփեց օրվադրությունը։
«Մայրդ հիվանդ պառկած է», ասաց նա, «կարող եք օգտվել կարգից»։ «Կարծում եմ Այրինը սիրով կգա, եթե կարգով գնաք Ռոբին Հիլ. երևի այդ բոսինին այնտեղ կլինի, չէ»։ «Նա է ձեզ ցույց տալու ամեն ինչ»։
Սոմզը գլխով արեց.
«Կուզենայի ինքս էլ գալ ու անձամբ տեսնել ինչ տեսակ են ձևավորել տունը»,
շարունակեց Ջեյմսը։
«Հենց ինքս կարգով կգամ ու երկուսիդ էլ կվերցնեմ հետս»։
«Ես գնացքով եմ գնում»,  պատասխանեց Սոմզը։ «Եթե դուք էլ եք ուզում տունը տեսնել ու կարգով եք գնալու, Այրինը գուցե կգա ձեզ հետ, չգիտեմ»։
Նա նշան արեց մատուցողին, որ հաշիվը բերի։ Վճարեց Ջեյմսը։ Սուրբ Պողոսի տաճարի մոտ բաժանվեցին իրարից։ Սոմզը մեկնեց կայարան, իսկ Ջեյմսը դեպի Ուեստ Էնդ գնացող հանրակարգ նստեց։ Նա գրավել էր անկյունի տեղը կարապանի մոտ, ուր նրա երկար սրունքները դժվարացնում էին ուրիշ ուղևորների մուտքը, և վրդով մունքով էր նայում բոլոր նրանց, ովքեր իր մոտով անցնում էին ներս, կարծես նրանք իրավունք չունեին իր շնչած օդից օգտվելու։ Նա որոշեց այսօր առիթը բաց չթողնել ու խոսել Այրինի հետ։ Ժամանակին խոսքն ասես, 10 խոսք կխնայես։ Իսկ քանի որ Այրինը շուտով պետք է սկսի նոր տանն ապրել քաղաքից դուրս, ահա նրա համար հնարավորություն կյանքի նոր էջ բանալու։ Պարզ է, Սոմզն այլևս երկար չի հանդուրժի կնոջ վարքագիծը։ Ջեյմսի մտքով էլ չանցավ պարզել, թե ինքը ինչ է հասկանում վարքագիծ ասելով։ Այդ բառը լայն ու անորոշ մի իմաստ ունի, և շատ հարմար է ֆորսայթի համար։ Իսկ Ջեյմսը նախաճաշից հետո սովորականից ավելի քաջ էր զգում իրեն։ Տուն հասնելով նա հրամայեց պատրաստել լանդոն և հատուկ կարգադրություն արեց, որ ձիապանն էլ ուղեկցի կարգին։ Նա ուզում էր ըստ ամենայնի ուշադիր լինել Այրինի նկատմամբ, ամեն կերպ օգնել նրան։ Երբ բացվեց Մոնպելիե հրապարակ 62 տան դուռը, Ջեյմսը պարզ լսեց, որ Այրինը երգում է ներսում, և այդպես էլ ասաց անմիջապես, որպեսզի չլինի, թե հանկարծ մերժեն ընդունել։ Այո, տիկին Սոմզը տանն էր, բայց աղախինը չգիտեր, նա հյուր ընդունում է արդյոք։ Առաջ շարժվելով այնպիսի արագությամբ, որ միշտ էլ զարմացնում էր նրանց, ովքեր նկատում էին ծերունու երկար ու վտիտ կազմվածքը ու մտազբաղ արտահայտությունը, Ջեյմսն ուղղակի գնաց հյուրասենյակ, հնարավորություն չտալով, որ աղախինը ստուգի իր տարակուսանքը։ Հարսին տեսավ դաշնամուրի առաջ նստած, ձեռքերը ստեղների վրա։ Պարզ է, նա ականջ էր դնում նախասրահից եկող ձայներին։ Այրինն առանց ժպտալու բարևեց նրան։ «Ձեր կեսուրը հիվանդ պառկած է», սկսեց Ջեյմսը, հույս ունենալով անմիջապես նրա սիրտը գրավելու։ «Ես եկել եմ մեր կարգով»։ «Դե, ձեզ տեսնեմ. Խելոք աղջիկ եղեք. Հագեք ձեր գլխարկը և եկեք ինձ հետ պտույտի. Օգտակար կլինի ձեզ համար»։ Այրինն այնպես նայեց նրան, որ կարծես ուզում էր մերժել, բայց երևի փոխելով հանկարծ միտքը, վեր գնաց ու քիչ հետո իջավ գլխարկը հագին։ «Ո՞ւր եք տանելու ինձ»՝ հարցրեց։ «Կգնանք ուղղակի Ռոբին Հիլ»՝ արագ-արագ բլբլացրեց Ջեյմսը։ «Ձիերին շարժվել է պետք. ես էլ ուզում եմ տեսնել ինչ են արել այնտեղ»։ Այրինը տատանվեց, բայց նորից փոխեց միտքը և դեպի կարգը գնաց։ Իսկ Ջեյմսը, վստահ լինելու համար, կրնկակոխ հետևեց նրան։ Ճանապարհի կեսից ավելին անցել էին արդեն, երբ Ջեյմսը սկսեց խոսել։ «Սոմզը շատ է սիրում ձեզ. չի թողնում, որ անգամ մի բառ ասվի ձեր դեմ. Ինչու ավելի սիրալիր վերաբերմունք չեք ցույց տալիս նրան»։ Այրինը կարմրեց ու ասաց ցածր ձայնով. «Ես չեմ կարող ցույց տալ այն, ինչ չունեմ»։ Ջեյմսը կտրուկ նայեց նրան, դրության տեր ներզգում իրեն, քանի որ իր սեփական կարգում էր նստել հարսը, և ձիերն էլ իր սեփականն էին, ծառաներն էլ, և Այրինը հիմա չէր կարող մատների արանքով նայել իրեն։ Իհարկե, տեսարան էլ չէր սարքի փողոցում, օտարների առաջ։ «Չեմ հասկանում, ինչ է պետք ձեզ»՝ ասաց նա։ «Սոմզը շատ լավ ամուսին է»։ Այրինն այնքան ցածր պատասխանեց, որ երթևեկության աղմուկի մեջ համարյա չլսվեց նրա ձայնը։ Ջեյմսը մի խոսք միայն որսաց. «Հո դուք չեք ամուսնացել նրա հետ»։ «Դա ինչ կապ ունի, ձեր ամեն մի ուզածը նա տվել է, նա միշտ պատրաստ է որևէ տեղ տանելու ձեզ. Հիմա էլ ահաքաղաքից դուրս այս տունն է կառուցել ձեզ համար, իսկ դուք կարծեմ սեփական ոչինչ չունեք»։ «Ոչ»։ Նորից Ջեյմսը նայեց նրան, չէր կարողանում հասկանալ նրա դեմքի արտահայտությունը։ Կարծես թե ահա լաց է լինելու հիմա, բայց եւ
անկասկած շտապ մրթմրթաց Ջեյմսը։ Մենք բոլորս էլ ճանաչել ենք ձեզ հետ լինել միշտ սիրալիր։
Այրինի շրթունքները դողացին, եւ Ջեյմսը սոսկումով տեսավ, որ մի կաթիլ արցունք կլորվեց նրա այտով։ Իր էլ կոկորդը սեղմվեց հանկարծ։
«Մենք բոլորս էլ սիրում ենք ձեզ», ասաց նա, «միայն թե դուք»։
Նա ուզում էր ասել «լավ պահեիք ձեզ», բայց փոխեց խոսքը.
«Միայն թե դուք ավելի հարազատ կին լինեիք Սոմզի համար»։
Այրինը չպատասխանեց, և Ջեյմսն էլ դադարեց խոսելուց։ Այրինի լռության մեջ մի բան կար, որ շփոթության էր մատնում ծերունուն։ Դա ոչ թե համառության լռությունն էր, այլ կարծես մի լուր համաձայնություն, թե ճիշտ է ամեն ինչ, որ Ջեյմսը կարող է ասել։ Եվ սակայն Ջեյմս այնպես էր զգում, որ ինչ էլ ասեր, վերջին խոսքն իրեն չէր պատկանելու։ Չէր հասկանում, ինչ է դրա գաղտնիքը։ Այնուամենայնիվ, Ջեյմսը չկարողացավ երկար լուր մնալ։
«Երևի Բոսինին հիմա կամ ուսնանա այլևս Ջունի հետ»։
Այրինի դեմքը փոխվեց հանկարծ։ «Չգիտեմ», պատասխանեց նա, «հարցրեք Ջունին»։
«Նա գրում է ձեզ»։
«Ոչ»։
«Ինչպես թե»։ ասաց Ջեյմսը. «Ես գիտեի, որ դուք շատ լավ բարեկամուհիներ եք»։
Այրինը հանկարծ դարձավ ու նայեց Ջեյմսին։ «Այդ էլ նրան հարցրեք»։ ասաց նա։
«Այ քեզ բան»։
Անհանգստացավ Ջեյմսը, նրա հայացքից վախեցած։
«Շատ տարօրինակ է, որ իմ պարս հարցին չեմ կարողանում մի պարս պատասխան ստանալ»։
«Բայց դե այս այսպես է, ինչ անես»։
Նա լուր որոճած իր այս ծախողությունը և իվերջո պորտկաց։ «Դե, ես նախազգուշացրի ձեզ. դուք չեք ուզում հեռուն նայել. Սոմզը շատ խոսել չի սիրում, բայց ես տեսնում եմ, նա այլևս երկար չի հանդուրժի այսպիսի բանը»։
«Մեղքը ձեր վզին,
հետո ուրիշներին չմեղադրեք»։ «Եվ ավելին ասեմ ձեզ, ոչ ոքից կարեկցանք մի սպասեք»։
Այրինը ժպտալով մի թեթև գլուխ տվեց։ «Շատ երախտապարտ եմ ձեզ»։ Ջեյմսը չգիտեր, ինչ պատասխան տարտերան։